course,
the Lord is not encouraging you. This is all your meaning to encourage you. Znači, ovaj dan kada inače postimo, barem od dijela spremljenih sa kitaricama i makonakama, kao što je to obično u našoj tradiciji već nekoliko stotina godina, to je gospodin Četanja Mahaprabhu dao takav savje svojoj majci i onda su svi dalje ašarje prenijeli taj njegov zahtjev i tako nas je poučio Šila Prabhupada. I na taj način smo saznali da zapravo takva vrsta postane tadašnji donosi veliku duhovnu dobrobit i donosi dosta zapravo i materijalnih dobrobit. Kao što sam čitao, uvijek se spominje skoro da svake tadašnje da nas oslobađa gomine grijeha i da nas ispravlja od različitih nevolja u smislu tjelesnih bolesti i prilika. Zatim da nas izvlači za znanja materijalnih života i da nas nosi na obalu duhovnog svijeta. To otprilike važi za svake kadaši. I ovaj današnji ovine kadaši također je slavljen na sličan način u svetim spisima, naročito u jednom spisu koji se zove Brahma Vaivarta Purana. I rekao bih vam samo par riječi o tome kadaši, zbog toga što je svaki taj dan, za svaki taj dan je vezana jedna određena priča koja pokazuje veličinu pravo njegove slave. A tako je za današnji kadaši vezana priča o Kuveri, rizničaru polugogova, naravno ne mogu se opisivati detaljno te sve likove koje se pojavljaju, dva lika svega, jer je pretpostavljam da većina vas čitala Šrimad Bhagavatam i da se upoznala sa tim uzvišenim bićima. Da je sam Kuvera zapravo po rijeku Jakša, dakle osoba iz roda jedne vrste demona. Jakša, Kuvera kao rizniča polugova je veliki obožavalac gospodina Šive. I kao za svoje djelatnosti obožavanje svaki dan tri puta mu treba biti spremno sve što je potrebno, najveće to cvijeće. I zbog toga je zaposlio jednog vrtlara. Taj vrtlar se zvao Hemamali, koji je također bio ovako po rođenju demona, naravno. I njegova dužnost je bila da svaki dan odlazi na obalu jednog jezera, Mana Sarovare, i da napere to cvijeće cvijeće koje će onda njegov gospodar Kuvera ponuditi čini. Međutim, taj Hemamali je imao tako malo uživalački mentalitet i imao je lijepu ženu kod kuće i tako jednog dana jednostavno kad je nabrao cvijeće koje mu je bilo potrebno, jednostavno je zaboravio otići direktno svom šefu, svom dakle kuveri i rekao je ono kao u sebi, malo ću otići do doma, imaš vremena pa ću malo uživati sa svom ženom. I tako se on zakupio određenim djelatnostima i potpuno zaboravio na to da treba zakupiti cvijeće odnijet i ko što vam je sigurno već i ko što sigurno pogodio Kuvera se jako naljutio, poslao nekog glasnika da ga traži, glasnika je izvijestio što se događa i kad je konačno sa uplašeni taj Hemamali doljurio i pao pred stopala Kuvere, Kuvera se tako razljutio da je proprio. I rekao mu je da mora ispaštati u nižim planetarnim sustavima, u gustoj brašnoj šumi, gdje neće imati što za jesti ni piti i od pored toga će ga pogoditi teška bolest guba, petra. I tako je Hemamali probudio se nakon te kletve u jednoj dubokoj šumi ovdje na zemlji i nekoliko godina je tako jako ispaštao jer nije imao ništa za život, nije jednostavno mogao niti spavati zbog različitih bolova koji su ga mučili zbog te njegove bolesti. I normalno kako svaka ta priča ima happy end, tako i u ovoj priči također nakon dugo lutanja Hemamali je sreo poznatog mudraca koji je meditirao na obroncima Himalaje, Pošto je tako nakon drugog lutanja slučajno, eto, naišao na masiv Himalaja, tako sreo tog mudraca koji je, koji mu je podario određene blagoslove. Hemamali je bio zapravo i od prije blagosloven, jer nikad u tokom svog svete patnje kroz koju je prolazio nije zaboravio nastaviti obožavati gospodina Šivu i kajati se svu grešku koju je napravio. I upravo zato zbog toga je uspio zadržati sjećanje na svoj dotadašnji prethodni život i na taj način je uspio steći određene pobožne zasluge. Tako da nije bilo slučajno da je došao do tog mudraca. Mudrac je inače poznat iz Šumad Bhagavatama također, ali tek negdje iz 12. pjevanja, mislim da dosta vas nije čitalo to pjevanje, jedan mudrac koji je imao taj blagoslov da živi čak 7 dana brani. Tako može izgledati malo, radi se o milijardama godina. I zato je bio dovoljno moćan da Hemamaliju predloži način na koji se može izvući iz te svoje nevolje i vratiti napredku na više planetarne sustave. I tako mu je predložio da na određeni dan u doba tamne polovice mjeseca lipnja postiv na taj obilije kladaši koji je promete danas i na taj način da se oslobodi od svih tih tjelesnih nevolja, od sve te bolesti i da ga očistio svih tih grijeha i tako se Hemamali praktički nakon što je obavio te rituale na današnji dan, on je doduše postio totalno od svega. Vratio se natrag i nastavio svoj život u rajskom kraljevstvu. Tako da možemo i mi pretpostaviti sad bez obzira da možemo razmišljati da to priča samo koja veliča je kada će dalje baš to istina se tako dogodilo ili nije. Ipak možemo zamisliti da post na današnji dan to nosi mnoge pogodnosti, kako materijalne, tako i duhovne. Naravno, danas nisam namjeravao pričati puno o Ekadašiju. Htio sam pričati o jednoj drugoj temi koju sam htio nazvati naš izvorni položaj. Naš izvorni položaj, to i nije neki originalan naslov, u stvari kao što znate postoji jedna knjiga koju je izdala naše upravno tijelo GBC, svojedobno prije nekoliko godina, radi se o knjizi koja je uvijek, ja mislim, na engleskom nije prevedena na naš jezik, pa vjerujem jer mnogi od vas niste čitali. Zove se upravo tako, dakle taj naslov sam ukrao iz te knjige Our Original Position, naš izvorni položaj. U njoj se opisuje puno različitih argumenta u vezi toga kako smo došli u materijalni svijet. U stvari, njega je dosta onako filozofski, čak i ako znate dobro engleski, morate se dosta pomučiti da ju pročitate, da ju shvatite, navode se dokazi na sanskritu i svijetu spisa, da se morate biti onako kamanski, filozofski nastrojeni. No, u biti, nama nije onako presudno to pitanje kako smo se našli ovdje u materijalnom svijetu. Jednostavno, kada je čovjek bolestan, dođe liječniku i prvo pitanje koje mu postavi nije pitanje, doktore, jedino što me zanima je kako sam se razbolio, na koji način je ta bakterija ili taj virus ušao u moje tijelo. Ne, to nam nije baš jako zanimljivo. Razbolili smo se, ko zna kako. Jednostavno, dogodi se, probudimo se bolesti. Naše pitanje liječniku će biti kako da se oslobodite bolesti. Volite da ime neki lijek da mogu ozdraviti. To je ono što nas zaista zanima. Tako i nas ovdje u materijalnom svijetu zanima kakav je lijek da se oslobodimo od sad našeg trenutnog stanja, a ne toliko da diskutiramo o tome kako smo zapravo došli ovdje. Jer to je bilo jako davno i počinili smo stvari koje možda zaista nismo trebali počiniti, ali u onom trenutku su nam izgledali dosta mude. Jednostavno je opisano kako smo mi kao živa bića bili stopljeni u jednom sjaju svjetla koje slučno zovemo Brahma Jyoti, to je sjaj Krišnjinog tijela i bezbrojna živa bića prolija se tim sjajem. Svako živo biće je pojedinac i osoba, međutim onako kad se nalaze stopljeni u tom svijetlu, duhovnom svijetlu, jednostavno niste mogli razažati jedno od drugoga. Upravo kao što kad glavu samo pod vodu, onda vidimo kapljice vode, ali ne vidimo jednu po jednu. Sve te kapljice su spojene nekako, stopljene u jednu masu vodenu. Ne možemo reći, evo tu završava jedna kapljica, tu počinje druga. Tako smo i mi na neki način gotovo izgubili svoju osobnost u tom Brahmadžjotiju. I kada uzmemo, zagrabimo šakama vodu i bacimo je u visoko, jedno vidimo kako su se pojavile tisuće kapljica, kako su se sve te čestice vode izdiferencirale, upravo kao što je i u tom duhovnom svijetu, u tom sjaju Brahmana došlo do nekog poremećaja, možda je Krišna svojim rukama zagrabio u taj sjaj i tako, također uzrokovao da se pojave bezbrojna živa bića istog Brahmadžjotija. I u tom trenutku, to je trenutak odluke, kada su ta bezbrojna živa bića trebala odlučiti da li će onda naprav kad budu pale pasti u duhovni svijet ili u materijalni svijet. Velika većina se odlučila za duhovni svijet. Malo nas koji smo ovdje, očito smo smatrali da je dobra ideja pokušati malo živjeti bez Krišne, pokušati nešto nekakvim svojim naporima stvoriti. I Krišna je preko redu. Kreirao nam je odmah ovo igralište od materijalnog svijeta gdje se možemo malo zabaviti i pokušati uživati ako ikako možemo. Što se naravno pokazao uzrokom, jer Krišna je zapravo tako i sredio da ne možemo puno uživati u materijalnom svijetu, u materijalnim tijelima, jednostavno zato što on želi da mu se što prije vratimo. Nema nikakvog smisla da gubimo previše vrijeme ovdje kad možemo biti s njim. No, nama se to tako učinilo. Sad neko može pitati zašto nas Krišna nije svi skupa pogurao duhovni svijet i jednostavno nas oslobodio svih ovih prigrada koje su nastale našim dodirom svojim materijalnim svijetom. E pa razlog tome je ona čuvena naša slobodna volja. Svako živo biće ima slobodnu volju da bi moglo razmjenjivati osjećaje s Krišnom. Bez te slobodne volje nema ni govora o ljubavi i razmjenama. I upravo zbog te slobodne volje Krišna nas je pustio da učinimo onako kao što želimo. To je isto kao kad je Šila Prabhupada razgovarao prije dosta desetljeća sa nekim političkim aktivistima u Indiji. I još bolji primjer, još prije njega kada je čuveni Mahatma Gandhi u Indiji razgovarao sa vlastima koje su tada bile engleske, razgovarao s Britancima u Indiji i rekao ne molim vas otiđite kući i pustite nas da živimo slobodno. Ali Britanci su mu rekli, ma nema smisla, vi niste jednostavno dovoljno zreli, vi niste dovoljno iskusni, vi nećete nikad formirati vladu kako treba, vi niste u stanju rukovoditi te velike narode, vi ćete sve uprskati. Moramo ostati još malo tu dok vi ne budete malo sažreli, dok ne budete sami stanje pravljati zemlju. Ali Gandhi je rekao, ne, otiđite vi samo kući, a mi želimo slobodu, pa makar i slobodu da učinimo pogrešne stvari. Znači, ta sloboda nam nikako ne garantira da ćemo napraviti dobre stvari, možda ćemo pogriješiti, ali u tom trenutku je Gandhi kao političar rekao, ne, pogriješit ćemo, ispaštat ćemo zbog naših grešaka, ali želimo da slobodno odlučujemo o tome, pa makar je to i pogriješiti. I ne moramo ni otići tako daleko u povijest, možemo i danas vidjeti da je slična situacija u ovom nekoj ruski rata u Iraku, ne tamo su Iračni isto to rekli Amerikancima, odihite kući, vi ste okupator, ne trebate na Amerikanci. Uvijek kažu, ma ne, niste u stanu mi ništa, vi se samo ubijate ovdje, niste u stanu uopće organizirati, vi se radi zbog funkcionirati. Ali Iračani i dalje žele da bude stav, da budu sami na svome, svoje na svome i da oni upravljaju, pa makar bude i kaosa, makar bude i problema i velikih grešaka, ali to je upravo ta sloboda. To je upravo ta sloboda koju smo mi imali kad smo došli u ovaj materijalni svijet. E sad, napravili smo naš posao i tokom dugo vremena bili smo potpuno izgubljeni. Nismo uopće znali koji je naš pravi cilj, koja je naša prava domovina, što trebamo raditi u ovom materijalnom svijetu. Evo i veliki duhovni učitelji nam pokazuju primjerom svojim, kako se trebamo početi raspitivati o tome. Primjer je, na koji mislim, je Sanatana Goswami, koji je došao gospodinu Čekanji i pitao ga, ko sam u stvari ja, Što radimo ovdje? Što zapravo trebamo raditi? Zašto ja padim u ovom svijetu? I onda moje gospodin Čepena rekao, ono što znate, objasnimo je da je nas pravi izvorni položaj, da smo vječni Krišnjeni supe, te one čuveni stih koji sigurno svi znate, Čivera, Svarupa, Hale, Krišna, Nitya, Das. Krišna, Ratatasta, Šakti, Beda, Beda, Prakaš. Drugim rječima, u prevodu on je rekao, iako se nalazimo ovdje u ovom graničnom dijelu, dakle u toj tadasta šakti, u rubnoj i divičnoj graničnoj energiji između materijalne i duhovne energije, ipak mi smo kao živa bića potpuno duhovni, 100% duhovni, i zato je naša prava priroda da smo Krišna Nitya Das. To je da svi u prevodu znate što znači Krišna vječnog sluga. I tako u stvari smo počeli i shvaćati naš pravi položaj. A koji je sad? Ovaj naš sadašnji položaj, to imamo isto tako, imamo masu različitih primjera. Sjećamo se kada je pravo, pa svoje dobro dao primjer o usporedbu o materijalnom svijetu sa toaletom svijetom. Ima još jedno što se meni posebno jako sviđa, a to je primjer koji je prije njega dao Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Prije, ja mislim da je prošlo točno 70 godina, da je on to pobjedao nekim isto tako političkim čelnicima, i onda mi je rekao, naš sadašnji položaj je kampiranje. To je odličan primjer, jer vjerujem da ste većina vas također bili još i prije bakti ovdje, možda kamperi, možda ljubitelji prirode, možda ste spavali pod šatorima i uživali u tim ljetnim radostima. Ako niste slučajno, onda ste sigurno barem jednom ili evo već ove godine, mislim, 9. puta za redno se održava kamp bakta, prema tome sigurno ste bar tamo bili pa ste mogli zapamtiti i uponeti sa svom određene utiske. Dakle, imamo običan krpki šator, imamo onda jednostavno vedro nebo, sanitarni čvor koji isto tako ono skoro pa pod vedrim nebom, nema prozora, nema ničega. Dakle, vrlo je onako spartanski sve namješteno, jer nije zamišljeno za naš dugotrajni boravak tamo. Da, neko koji stvara ljubitelj prirode, on može spavati u šatoru i razmišljati o tome kako je zapravo jako lijepo i kako eto tek dva tjedna su prošla ili tri, već je godišnji odmor pri kraju, mora se vratiti natrag ili školski raspust i tako nešto, ali u redu. Čak i da dozvolimo takvoj osobi da ostane još jedan dan ili još jedan dan, ali vrlo brzo, nakon nekoliko tjedana, početi će problemi, početi će puhati ledeni vjetrovi, početi će padati kiše jeseni, početi će jednostavno mnoge neprilike za one koji budu spavali u krpom šatoru, početi će se tres okotati tamo, neće više ugodno biti odraditi po kiši u sanitarni čvor bez ikakvog grijanja, bez ikakvog komoditeta, i sve više više će početi meditirati o svom stanu, o svojoj kući, o svojim čvrstim zidovima, o centralnom grijanju. I na taj način u stvari ćemo vrlo brzo doći do zaključka da neke stvari kao što je šator nisu namijenjene da u njima živimo, nego da samo provedemo jedan kraći period možda i pokušamo uživati u tome. Zato, eto, kad se večeras pratite malo, pogledajte zidove svoga stana ili kuće i opipajte ih malo, iako on se čine jako čvrsti, morate shvatiti i to je šator. Samo šator mi smo ovdje samo privremeno i naš pravi dom gdje možemo osjetiti toplinu, gdje možemo osjetiti i ove trajne sreći od ove privremene ovdje, se ne nalazi ovdje u materijalnom svijetu, nego negdje sasvim drugdje. Zato je Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati tako rekao, ne bismo trebali razmišljati i meditirati o nekakvim velikim udobnostima ovdje u materijalnom svijetu. Ne bismo trebali misliti kako nam je ovdje krasno i lijepo i kako želimo zauvijek ostati ovdje. Morali bismo malo razmisliti i početi tražiti načina da se što prije vratimo. I mi recimo koji smo ovdje, upravo zbog toga i jesmo ovdje, jer smo počeli osjećati te hladne vjetrove i te jesene kiše. I na koncu počeli smo i biti spremni osjetiti te materijalne udobnosti, čak i kad nam je najzbolje sve u redu, odnosno počeli smo prihvaćati dobrovoljno neke strogosti, da bismo uvijek na umu imali da ovo nije naš pravi, da ovo nije naša prava domovina. Evo recimo, mi imamo pretpostavljeno dovoljno novaca da kupimo još 20-30 stolica, da svi lijepo sjedemo stolicama. Zašto onda sjedimo na putu? Zašto nam je neudobno? Zašto nam noge trnu? Večera smo ovdje, a mogli smo biti u nekom drugom mjestu, u nekom kafiću koji ima udobne, kožne hotelje. Tamo smo mogli naručiti neki pin, sok, koji će biti možda i bolji i ukusniji od onoga što ćemo možda dobiti za pola sata, a to sadamo. Ali ipak smo došli ovdje, znamo da ima mjesta gdje ćemo zaista možda biti udobni, ali sretni nećemo biti sigurni. Svaka udobnost nam neće donijeti ono što neprekidno tražimo, a to je upravo ta trajna sreća i taj naš konačni povratak Krišni. Što se tiče dakle, tih različitih nevolja koje nas prate u ovom materijalnom svijetu, njih je smisljeno proviđenje, kako kaže Bhaktisiddhanta Sarasvati, odnosno naravno radi se o samom Krišni. Upravo zbog toga da bi nas podstaklo, da bi nas on podstaklo da se što prije vratimo, da nikad ne izgubimo iz vida to da nam ovdje nije mjesto. I zato sve ono što nas pokaže je njegovo uređenje, njegov plan i ne bismo trebali toliko niti patiti zbog toga, a ne bismo naravno i ne možemo samo ni zanemariti, nego bismo uvijek trebali imati na umu i držati na svijesti da se moramo što prije probuditi iz ovog sna, jer ovo materijalni, ovo naše materijalno postojanje je samo jedna vrsta sna. Te nevolje možda ne primjećujemo ovdje kod nas na zapadu, jer smo se nekako naučili i izgradili smo takvu civilizaciju koja je pažljivo sakrila sve probleme, sve nedostatke. Sve bolesne ljude smo zatvorili u bolnice, sve ljude koji imaju tjelesnih problema, koji su možda bogalji i tako dalje, mi ih ne vidimo baš svaki dan po kozu. Nekad prolazimo kozu, vidimo uglavnom nekakve zadovoljne ili poluzadovoljne ljude, svi nekom žure, rade svoj posao, čini nam se sve u redu, to će trebati tako stotinama, tisućama godina, nema nikakvih problema velikih. Onda kad gledamo nekakve dokumentarne emisije o zapadu, istoku, o Indiji, o onim azijskim zemljama, ili možda ako smo čak i osobno tamo bili, onda se zgražamo i vidimo da su ulice pune siromaha, da je sve nekako, rekli bismo, skoro necivilizirano. Mnogo bogalja koji tamo prose na ulici, a toga kod nas kao nema. Međutim, naravno, i nas pogađa takva karma kao i njih, samo mi smo si tako uredili taj naš svijet, da možemo recimo sada i s nekakvim, ne znam kako, s ultrazvukom vidjeti, ako se dijete neće roditi kako treba, možemo ga na vrijeme se riješiti da ne bi opterećivalo nas i tako dalje. A ako se neko već i takav rodi, obično je zatvoren u nekom domu, daleko od očiju u većine. Tako da, to sam jednom govorio, ponekad je za naš duhovni napredak čak dobro da se prošetamo, da odemo malo u bolnicu, da obiđemo odjele i da vidimo patnju ljudi koji, dakle, su imali možda malo manje sreće u životu, malo težu karmu i onda kad izađemo iz bolnice i vidim nakon što smo sve to vidjeli i shvatili da svijet nije tako lijep i ružičas kao što nam se čini samo kad prođemo ulicu po kozu, onda možemo, nakon kažem, izlaska iz bolnice osjetiti da smo nekako svjesni Krišne, da smo nekako svjesni svih tih nevolja i biti spremni i odlučni da se borimo u našem duhovnom životu, da napredujemo i da postignemo neki cilj. Evo, recimo, kad sam već počeo govoriti o tim povećajima, znam da je prije jedno 3 mjeseca bila jedna velika afera jer je bio prikazan nekakav film koji je upravo govorio o pobačaju u nekoj školi, nekom srednjoškolcama su to prikazivali i to je neki ovako dosta jezoviti film, nisam ga gledao i da sam ga gledao sigurno me ne bi bilo baš puno volje da vam ga detaljno prepričavam jer su nekakve scene onako vrlo realistične, kako se to sve obavlja, kako se to vrši i sam naslov filma je dosta jezovit, mislim da se zove Njeni fik. Tako da je došlo do velike afere, su ti srednjoškolci bili totalno šokirani, kako se nam to prikazali, pa to je užasno, mi to ne želimo ni čuti ni znati za to. Međutim, vrlo brzo će upravo se oni uplesti u mrežu toga, ti isti djelatnici, samo će se oni dalje obavljati daleko od naših očiju. Tako da, takav film zapravo i nije loše prikazivati jer bila je polemika, sigurno do 2 tjedna, ako smo možda slučajno vidjeli u novinama ili negdje polemika, da li treba nastaviti prikazivati taj film, ja mislim da je to nekad jer učiteljica pokazala djeci. Ili treba ipak to zabraniti i pustiti ljude da žive u uvjerenju, da je sve u redu. E sad ne znam kako bi se mi možda postavili, ja kad sam onako malo ponapišno raspoloženo, kažem, naravno, treba prikazivati svima, da svi to vide, da svi znaju. Na što više treba ljudima u restoranima kad naruče vino svoja jela, onda ih treba projecirati na zid nekakve filmove, kao na primjer neki film koji bi se zvao jedan dan u kolonici, pa da onda je malo ponapišno razmišljeno, da malo vide što se događa. Normalno ne treba, sigurno to ne bi bio dobar sistem, jer jednostavno ljudi bi se slučili, ne bi bilo pravog efekta. Tako da dalje, kad bismo trebali sad donijeti odluku, da li trebamo zakonski zabraniti pobačaj, kad smo i počeli pobačaj pričati, onda naravno, evo, ja bih rekao ne. Onda bi se svi zgražali kako ne, pa mi smo ipak nekakva religijska organizacija, svaka religijska organizacija, i kršćani, oni svi to zabranjuju, kako sad mi možda razmišljamo o tome da ne bi trebalo zabraniti. A to moje ne zapravo dolazi iz nekog iskustva. Gledali smo masu puta da se zakonski zabranjivalo sve i svašta. U mnogim zemljama to je zakonski zabranjeno, pa se onda događa ilegalno sve i svašta, i puno smrtnih slučajeva i tako dalje, pa ne moramo sad navariti baš i na pobačaj, možemo reći bilo šta, evo prije jedno 70 godina i 80 godina već u Americi su htjeli zabraniti jednu drugu griješku djelatnost, a to je opijanje, intoksikacija, pa su uveli tu takozvanu prohibiciju, pa su zabranili preko noći zakonski da se prodaje alkohol i konzumira. I onda šta su napravili? Ništa, godinu, dvije, tri je carevala mafija, otvarali su se podzemne točionice, tajni barovi, ljudi koji nisu imali novca da to kupuju i posjećaju su sami pokušavali nekakav spirit miješati u ovom kadi, trovali su se i tako dalje. Jednostavno nije uspjelo i nakon 2-3 godine, ne znam nakon koliko su jednostavno morali ukinuti, jer tako zabrana, nema ništa. Ono što moramo napraviti je promijeniti svijest ljudima, da ljudi shvate zašto je to tako, zašto to tako treba biti. Znači, ono što je kod nas bitno, to je što više propovijedati drugima, da drugi sami u svom umu promijene svoj stav i onda tek postaviti određenu zabranu, kad ljudi budu sredi da tu zabranu i prihvati. Zato i radimo to što radimo, zato i propovijedamo, ali zato se i večeras družimo ovdje i pričamo o tim stvarima. Na koncu, u Bhagavad Gita imamo stih da bhakte, Krišna i bhakte uvijek u svom umu misle na Krišnu. Mat čitar, madhika kaprana, bodajantas, parasparam, katajantas, čarman, nityan, dušantičaram, antičaram. Mislim da tako je taj stih. Dakle, veliki bhakte uvijek u svom umu misle na Krišnu, uvijek se svoje djelatnosti posvećuju Krišni, i uvijek međusobno razgovaraju o njemu i na taj način u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo. I onda Krišna sam, kad se tako zapravo međusobno upoznaju se više i više sa tim načelima, kako treba voditi pravi život, onda Krišna kaže, ja koji prepivam u njihovim srcima, da bih ukazao posebnu milost pristavom svjetlikom znanja, da stjerujem svu tamu njihovim srcima koja potječe od njih znaka. Na taj način ćemo postići nešto i kad ljudi budu shvatili, aha, karma je tako i tako, ako to učinim, nešto će mi se dogoditi, reinkarnacija i te obične stvari, dakle, u koje mnogi ljudi danas koji su ovdje van naše ove prostorije ne vjeruju još uvijek, onda će jednog dana kad budu shvatili te stvari se moći vrlo lako napisati u zakonu, evo danas zabranjujemo, tu je tu vješta djelatnosti, ljudi će reći, jasno, normalno, zašto tako i treba. I onda će se naravno pridržavati spontano te stvari. Dakle, takvih zakonskih zabrana nema puno efekta. Kad govorimo o tom propovjedanju, našao sam jedan lijepi citat isto koji je upravo Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati rekao prije puno desetljeća, nekako što ste primijetili, često volim citirati. On je rekao ovako, kad se zaokupite ispunjavanjem želje čekanja Mahaprabhua, čak ako niste baš inteligentni, postat ćete uvjerljivi govornik. Ako vam je tijelo obogaljeno zbog kakve bolesti, moći ćete prijeći planine. Vašim riječima neće trebati nikakvo zvono da privuče ljudska bića. Dakle, ono nekakav bubanj, čujte i počujte. Ništa, vaše riječi će imati dovoljnu moć Nikakva policija neće biti u stanju spriječiti sve te ljude da slušaju kako govorite o transcendentalnom nektaru svjesnosti Krišne. Djeca će zanemariti igranje. Invalidi će napustiti svoje tople sobe, starci će ustati sa svojih naslonjača, a oni koji osjećaju kako im se vrat već ukočio od ležanja pod giljotinom rođenja i smrti, prilazit će vam kao iskusnom liječniku. Ako svoje oči možete svrnuti na vječnost, vidjet ćete kako vam inteligencija buja i kako vam božanske energije daju moć. To se događa, Krišna osjeća veliku sućut prema parim dušama i pobrinut će se da oni koji tim parim dušama žele pomoći dobiju sve što im treba za to. Znači, to polje za propovjedanje nam je potpuno otvoreno. I ovo večeras kažemo ovo što smo se, što se i ovako svake nedelje nalazimo, i to je jedna vrsta propovjedanja, i to je jedna vrsta razgovora, međusobnog razgovora. Ja sad par minuta govorim, poslije vjerovatno za vremenu prasadama ćemo svi međusobno popričati još o nekim stvarima. I tako prosvjetljivati jedni druge i nalaziti veliko zadovoljstvo u tom, kao što Krišna kaže. U ovom materijalnom svijetu se upravo to, dakle, događa. Ljudi koji bi trebali biti nosioci svog propovjedanja, dakle, znanstvenici naročito, koji su vrlo cijenjeni u društvu, oni nemaju pojma o tim nekim osnovnim stvarima. Kao što je, na primjer, prije jedno, koliko možda, niti mjesec dana, u Rijeci je bila jedna velika smotra znanstvenika, bili su to baš dani znanosti, nekako tako se zvali, bila je masa predavanja po gradu, možda ste i pročitali, možda se čak i posjetili kod predavanja, bilo je nekih čak i onako su imali zanimljivi naslov, jedan akademik, poznati akademik je držao neko predavanje koje se zvalo religija i porijeklo svemira i tako nešto. Ako čovjek vam ovo zainteresira, nisam ja bilo lepo. Uglavnom, ako ste primijetili, onda su bili mnogi intervjui sa tim znanstvenicima našim poznatim na televiziji. I onda ste mogli čuti kako jednostavno još uvijek spavaju u neznanju i kako ne znaju neke osnovne stvari koje smo mi naučili. Pitali su jednu znanstvenicu koji pronalazak smatra najznačajnijim u povijesti ljudskog roda. I ona je odmah rekla, a pa svakako toljak, a kad je majmun uzeo toljagu, onda je... Znači, ako još uvijek mislimo, ako još uvijek vodeći znanstvenici misle da su majmuni uzeli toljagu i postali ljudi i takve stvari o kojima zaista svako ko je onda 10 dana s faktima zna kako je prava istina, onda jednostavno ne možemo očekivati od njih puno. Krišna kaže, ja sam Ahad Svara Sva Prava Lomata Svara Prabhaktata, ja sam izvor svih materijalnih i duhovnih svetova, od mene svet potječe, sva živa bića dolaze od mene. Na nekoj drugoj strani sam vidio da se dugo vremena vodila bitka između Bakta i neki znanstvenika. Bakti su tvrdili da se čitavo tijelo, da je dokaz da se duša razlikuje od tijela, taj da se čitavo tijelo, sve stanice u tijelu zamijene, među se obnove, i to toko ne znam nekoliko godina, 7 godina i tako nešto. Međutim, znanstvenici su uporno desetljećima tvrdili da to nije točno, nego da postoje živčane, nervne ćelije, neuroni, stanice koje se razvijaju po rođenju i uvijek cijeli život ostaju tu, ne mijenjaju se, prema tome život mora da se nalazi upravo tamo, u toj materiji, u tim sivim ili ne znam kakvim moždanim stanicama. Da bi se prije 2 godine, opet sam slučajno čitao nešto što bi je stvarno zanimati, prije 2 godine su počeli mijenjati stav i priznali su da već 50 godina znaju da kod životinja to nije istina, a kod ljudi kao nisu još sigurni jer ne mogu eksperimentirati na ljudima, ali naravno ako je nešto kod životinja obično je i ljudsko tijelo dobro slično i možemo biti uvjereni 100% da će prije kasnije morati priznati poraz i da će morati objaviti da se i te, dakle, živčane nervne stanice također obnavljaju. To sam ne pročitao u nekom znanstvenom žurnalu, baš me zanimalo jer znanstvenik koji radi u Americi, koji je vodeći stručnjak za to područje i koji je svih desetljeća tvrdio da je to nemoguće, baš iz Hrvatske, neki Hrvat, baš to radi, to je zanimljiva situacija, gdje baš naš čovjek mora je. U svakom slučaju,
sam htio
reći je pokazati na to kako ljudi u ovom materijalnom svijetu koji su nezainteresirani za samospoznaju imaju milion različitih tema o kojima vole razgovarati, samo ne o duhovnosti. To možemo vidjeti, u stvari mnogi ljudi su jednostavno postali bakter upravo zbog toga što su shvatili koliko su te teme prazne i koliko je to zapravo sve relativno. Nedavno sam čitao kratku biografiju jednog našeg duhovnog učitelja koji se zove Džadvajta Svami. Mislim da on nikad ovdje u ovim krajima nije bio, niti ja ga ne znam osobno, vjerujem ni vi, ali je poznati učitelj koji inače rođen u Americi, ne znam da tamo propovijeda, ali u svakom slučaju živio negdje na državi New York u nekom malom gradicu, išao u neki koleđ, srednju školu i tamo su, kao što znate, na zapadu jako popularna sportska natjecanja, svaki koleđ, svako se učilište, univerzitet ima svoju neku sportsku ekipu, veslača ili ragbija, ne znam što oni tamo već sve igraju, i onda su se takmičili s drugim univerzitetima, s njihovim ekipama i uvijek je to bilo ono natjecanje, mi smo najbolji, oni tamo preko ništa ne valjaju, mi ćemo ih pobijediti u svemu. I nakon ne znam nekoliko godina takvih meditacija na to, došlo je slučajno do toga da su se roditelji Džadvajte Svamija, koji je bio član takve ekipe na svom koleđu, morali preseliti u susjedni gradić. I on je naravno išao s njim i sad je počeo pohađati taj drugi univerzitet i pridružio se naravno njihovoj lokalnoj ekipi koji je do jučer pljuvao i govorio kako su zapravo svi i kako su oni tamo bolji od njih. A sad je morao promijeniti proču i vidjeti kako su oni do jučerašnji njegovi kolege loši, a kako je on u ekipi koja je najbolja na svijetu. Jednostavno, takve paradoksi su se događali da on u svojoj biografiji rekao, takve stvari su mene dovele do toga da je to sve tako glupo i relativno od te materijalne teme, da jednostavno sam postao bakter, evo, danas i s vami. Takvih relativnosti imamo masu. Moj kolega na poslu je živio u nekoj kući u kojoj nije bio nikako zadovoljan, zato što se posvađao sa svim susjedima i ratovao s njima već godinama i počeo je graditi novu kuću na jednom novom mjestu nekoliko kilometara dalje. I sad kad je na završetku gradnje te kuće, najgora stvar u svemu tome što se uskoro treba usrediti, ali već se uspio posvađao sa svim susjedima na toj novoj jednostavno. U toj kari ljudi, u tom dobu svađa jednostavno očito nemoguće izbjeći takve nevolje. I isto tako što sam čitao o svojedobno granici između Slovenije i Hrvatske, sad kad se gradi na prije par mjeseci, onda su isto tako veliku diplomatsku aferu napravili od toga što je natrešnica neke od onih pograničnih kućica slučajno prekoračena za pola metra i došla na hrvatski teritorij, a možda samo stjenu pacije. A već su svi bili spremni napraviti veliki spor iz toga. Dakle, ljudi u ovom materijalnom svijetu jednostavno se bave sa milijon različitih tema, ako izađete vam samo poslušajte malo. Tema je koja stranka je na vlasti, šta je napravila za ove, za one, kakve su plaće, kako ćemo proći na svjetsko prvenstvo, europsko prvenstvo u Portugalu, šta će se dogoditi. Jednostavno možete odmah čuti masu različitih tema koje zainteresiraju ljude i možete osjetiti, ako ste već neko vrijeme ovdje, kako ste se odvojili postepeno od takvih tema, kako ste počeli živjeti na jednom drugačijem nivou, kako vas jednostavno te stvari više ne zanimaju i kako ne možete naći nikako zadovoljstvo u njima. Vjerujem da to možete osjetiti. Sad, bez obzira što sam to rekao, normalno ne biste smjeli sad, recimo, nakon sad je pista ići kući, kozom uzdignute glave i razmišljati, ja sam na drugom nivou, ovdje oko mene su obični crvi u maji, nemam ništa zajedničko s njima. Ne bismo trebali biti ponosni, naravno. Trebali bismo i dalje zadržati poniznost i razvijati poniznost i shvatiti da zapravo ni mi nismo puno bolji, shvatiti da nas mnoge od tih tema još uvijek potajno zanimaju itekako i shvatiti da su i među tim takozvanim karmima također ima i masa divnih ljudi od kojih možemo jako puno naučiti. Tako da nikako ove moje riječi ne bi trebale biti izgovor da se sad osjećate da ste na nekakvom posebnom drugom nivou, ja nisam čak i rekao višem nivou, samo smo postali malo različiti, kažem, zanimaju nas druge stvari u životu. Ljudi koji su skeptici za samospoznaju oni su jednostavno uvijek vezani za prolazne stvari, svoje noći provode spavajući, svoje dane provode zarađujući, izdržavajući djecu, žene. Oni jednostavno zbog potpune nezainteresiranosti uopće se ne raspituju o konačnom cilju života. Oni iako imaju dovoljno iskustva da vide što se događa oko njih, oni nisu jednostavno spremni prihvatiti i ne mogu shvatiti da im slijedi i njihovo neizbježno uništenje. A jedini način na koji ga mogu izbjeći to je da se posvete onome koji će ih i moći jedino osloboditi od svih nevolja, a to je dakle da se posvete razmišljanju i pričama i meditaciji na svevišnje gospodina na rade. Ovih par rečenica što sam sa zadnje rekao su malo peli, možda ste primijetili, to nisu moje rečenice, nisam to ja izgovorio, nego je to izgovorio Šukad Velogoslani. Važni učitelj Šrimad Bhagavatama će se sjetiti da je to sam početak drugog pjevanja, gdje Šukad Velogoslani tako malo oštro govori o takvim osobama. Ali to su jako važni stihovi i zato sam ih želio ponoviti, naročito zadnji stih u kojem Šukad Velogoslani kaže najveće savršenstvo života koje živo biće može postići na bilo koji način, bilo savršenim izvršavanjem svojih dužnosti, zanimanja, bilo nekakvim procesima mistične joge ili razvijanjem odvojenosti od materijalnog svijeta. Kako god zna i umije, najviše savršenstvo će mu biti sjetiti se gospodina Narajane u trenutku smrti. To je vrlo poznati stih Etava Sankhya, Yoga Vyam, Svadharma Parinishtara, Jama Lava Parapu Samante, Narayana Sridi. To je stih koji ste sigurno čuli ili pročitali više puta od Šrila Prabhupade. Dakle, bez obzira da se radi o Sankhi, o tom znanju ili jogi, o tom mističnim moćima ili Svadharma Parinishtara, dakle o savršenom izvršavanju naših dužnosti zanimanja, a mi znamo da nijedna od tih tri načina nisu savršeni, odnosno da ih je vrlo teško primijeniti u ovom dobu i znamo da je pravi put upravo ova bhakti yoga naša. Uglavnom, kako god znamo i umijemo, moramo svoje misli posvetiti gospodinu Narayani, jer je on jedini koji nas može osloboditi od svih tih materijalnih nevolja. Ja bih zapravo tu i završio.